Areena.
Lähi-itä on ollut liekeissä helmikuun lopusta, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat hyökkäyksen Iraniin. Epic Furyksi, eli eeppiseksi raivoksi nimetty sota, on läikkynyt Libanoniin sekä useaan Persianlahden maahan. Bahrainissa pahaa aavistamattomat ihmiset heräsivät Iranin öiseen kostoiskuun viime viikolla. Dubain lentokentän liikennettä on jouduttu Iranin droonien vuoksi useamman kerran keskeyttämään. Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa käydään läpi, kuinka Iranin sota on syössyt koko Lähi-idän alueen epävakauden tilaan. Erja Tuomaala otti yhteyksiä Libanoniin, joka oli jo aiempien sotien ja talouskriisin runtelema. Nyt maassa on 1 miljoona ihmistä pakosalla Israelin iskujen vuoksi. Sota on näkynyt myös Välimerellä. Kyprokselle osui jo drooni. Turkin ilmatilasta on pudotettu 2 Iranin ohjusta. Sara Saure raportoi, kuinka Kreikka parantaa nyt puolustustaan Lähi-idän kärjistyneen tilanteen vuoksi. Sodan keskeinen näyttämö on toistaiseksi kuitenkin Persianlahdella ja etenkin sinne johtavalla Hormuzin salmella, jonka Iran on ottanut kuristusotteeseensa ja tulpannut liikenteen lähes täysin. Alueella lukuisia kertoja tankkereilla seilannut suomalainen merikapteeni arvioi, miten vaarallinen Hormuzin salmi kauppameren käynnille nyt on. Ohjelman lopuksi 2 yhdysvaltalaista sotilasasiantuntijaa analysoi, millaisia virhearvioita Trumpin hallinto Iranin sotaan lähtiessä näyttää tehneen. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Israelin naapuri Libanon on ajautunut mukaan konfliktiin maassa toimivan Iranin tukeman Hizbollah-liikkeen vuoksi. Israelin iskut ovat aiheuttaneet vajaassa kuukaudessa valtavan pakolaisongelman ja humanitaarisen kriisin, kun jopa 1 miljoona ihmistä on jättänyt kotinsa sotilastoimien vuoksi. Libanonin ahdinkoa selvittää seuraavaksi Erja Tuomaala.
Fatima Basarussin 10-vuotiaat kaksostytöt käyvät koulua mielellään. Tänä vuonna opiskelu ei suju normaaliin tapaan, kaikkia aineita ei voi opettaa. Basarussin perhe on paossa Libanonin sisällä. Eteläisessä Libanonissa, Israelin rajan pinnassa, on menossa synkkä kansainvaellus. Muutaman 10 kilometrin päässä rajalta, pääkaupungissa Beirutissa, historioitsija Makram Rabah on pitänyt luennon etänä. Amerikkalaisen yliopiston professori on kysytty kommentaattori kansainvälisessä mediassa. Haastattelin häntä tiistaina tällä viikolla.
Nothing is normal in Lebanon, even in times of peace. I am an assistant professor of history at the American University of Beirut. I am 44 years old. This is the 5th or the 6th time I've seen conflict.
Libanonissa mikään ei ole normaalia edes rauhan aikana. Olen 44-vuotias ja tämä on 5. tai 6. konflikti, kertoo professori Rabah. Hän sanoo näidenkin opiskelijoidensa olevan sodan uhreja. Uusimman väkivallan kierteen taustalla on professori Rabahin mukaan Hizbollah-äärijärjestön uhkapeli.
Hizbollah knew really well with the war happening in the region that if they decide to join on the side of Iran, they will eventually
Hizbollah tiesi, että liittyminen sotaan Iranin rinnalle laukaisee ketjureaktion. Nyt meneillään on Israelin täysi maa-operaatio. Israel on tehnyt selväksi, että se haluaa suojella siviilejään. Nyt se tapahtuu Libanonin kustannuksella. Hizbollah on shialainen, sotilaallinen ja poliittinen järjestö ja puolue. Se ylläpitää kouluja ja terveyspalveluita. Israel ja ääriliike solmivat tulitauon vuonna 2024. Nyt meneillään on jälleen yhteenotto. Järjestö on viime vuosina heikentynyt, mutta aivan lyöty se ei ole. Makram Rabah sanoo, että vastuussa on myös Libanonin heikko hallitus. Maa on taloudellisessa ja poliittisessa kriisissä.
We do politics because we have to. Because we don't have statesmen here. We don't have a political system. Right in the middle of the war.
Emme haluaisi politikoida, mutta sitä me teemme. Hallitus peruutti vaalit, ei sodan vuoksi, vaan siksi, että he haluavat pysyä vallassa, näkee professori Raba. Hän viittaa vuoden 2020 tuhoisaan räjähdykseen Beirutin satamassa. Tuolloin satoja ihmisiä kuoli ja sadat tuhannet jäivät kodittomiksi. Onnettomuuden aiheutti ilmeisesti räjähdysaineen huolimaton varastointi. Oikeudenkäynti tapahtuneesta ei kuitenkaan ole alkanut. Hallituksen suhde Hizbollah-järjestöön on erittäin tulehtunut. Pääministeri Nawaz Salam on kehottanut taistelijoita luovuttamaan aseensa.
It's not realistic because simply you cannot ask for someone whose logo is an AK-47 to give up its weapons. It's like basically going to a McDonald's and asking them to stop serving burgers.
Kun lipussa on AK-47 konekiväärin kuva, aseiden luovutus ei ole realistista. Sama kuin pyytäisi mäkkäriä lopettamaan hampurilaisten myynnin. Professori Rabah arvioi, että Hizbollahin olisi luovuttava narratiivistaan shiojen suojelijana. Hän sanoi, että järjestö on rahoittanut osittain toimintansa esimerkiksi huumekaupalla. Hänestä liikkeen poliittisesta siivestä ei oikeastaan voi puhua. Aseellinen toiminta on Rabahin mukaan järjestön elinehto. Helppoja ratkaisuja tästäkään uusimmasta Lähi-idän sodasta ei ole. Sota on laajentunut Persianlahden maihin.
One way out of this, only one way, for the state to do what it is made for, leading us out of this.
Ainoa tie ulos on se, että hallitus tekee tehtävänsä, johtaa valtion pois konfliktista. Toiseksi, sodan jälkeen on saatava aikaan sopu, joka ei vahvista Hizbollahia, kuten on tapahtunut lukuisia kertoja aiemmin. Haluamme rauhaa Israelin kanssa, mutta ei Libanonin kustannuksella.
Libanonilaista professori Makram Rabahia haastatteli Erja Tuomaala. Lähi-itää maantieteellisesti lähellä olevassa Etelä-Euroopassa Iranin sota huolettaa. Kreikka riensi Kyproksen tueksi, kun saarelle lensi iranilaisdrooni. Kreikka on ilmoittanut myös lisäpanostuksista puolustukseensa. Sara Saura raportoi seuraavaksi Kreikasta, jossa mielenosoituksissa osa kreikkalaisista on vaatinut jo Yhdysvaltain Kreikassa olevien tukikohtien sulkemista.
Täällä sodanvastaisessa mielenosoituksessa Ateenassa Kreikkaa vaaditaan ulos Natosta ja Yhdysvaltojen käyttämien tukikohtien sulkemista maassa. Vastaavanlaisia mielenilmaisuja on nähty nyt muuallakin Kreikassa. Kreikka on Yhdysvaltojen tärkeimpiä sotilaallisia kumppaneita itäisellä Välimerellä. Ja Yhdysvallat on ollut maassa läsnä siitä asti, kun Kreikka liittyi Natoon vuonna 1952.
Mielenosoitukset ovat Kreikassa yksi merkki sotatoimista Lähi-idässä. Toinen on tiukennettu vartiointi amerikkalaisissa ja juutalaisissa kohteissa. Kolmas muistutus luo etenkin nuorille aikuisille turvattomuuden tunnetta.
Εγώ πιστεύω ότι όλες οι βάσεις που υπάρχουν στη χώρα καθιστούν την Ελλάδα στόχο. Ένα προηγούμενο διάστημα στον πόλεμο στην Ουκρανία.
Uskon, että Kreikka on Yhdysvaltojen τουκικοχτίεν vuoksi Iranin tähtäimessä. Jo Ukrainan sodassa Venäjä ilmoitti Kreikan olevan vaarassa, koska Yhdysvallat käyttää Aleksandruupolin satamaa Pohjois-Kreikassa, totesi atenalainen mielenosoittaja Zenipan Agu. Tärkein Kreikan sotilaskohteista on Suudan laivastotukikohta Kreetalla, suomalaistenkin suosiman lomakohteen Hanian lähistöllä. Viime viikkoina tukikohta on vetänyt alueelle myös ulkomaalaisia vakoilijoita, joiden on havaittu kuvanneen muun muassa maailman suurinta lentotukialusta USS Gerald Fordia. Geopolitiikan professori ja sotilasanalyytikko Konstantinos Grivas kertoo, että Suudan tukikohta sijaitsee joidenkin Iranin ohjusten kantamassa.
Πολύ δύσκολα το Ιράν κατά την άποψή μου θα αποφάσισε να χρησιμοποιήσει όπλα πολύ ψηλών δυνατοτήτων που έχει λίγα σχετικά από αυτά.
Mielestäni on silti hyvin epätodennäköistä, että Iran käyttäisi Kreikkaan suuritehoisia aseita, joita sillä on suhteellisen vähän. Loogisempaa on, että se käyttää niitä muihin kohteisiin. Arvelen, että Iran ei iske Eurooppaan, koska se ei halua yleistä eurooppalaista mielipidettä itseään vastaan, linjasi Konstantinos Grivas Kreikan sotilasakatemiasta. Kun Britannian sotilastukikohtaan Kyproksella osui drooniisku, Kreikka oli ensimmäinen maa, joka lähetti Kyproksen puolustuksen tueksi 4 hävittäjäkonetta ja 2 fregattia. Kypros ja Kreikka ovat perinteisesti veljeskansoja. Läheinen liittolainen on myös Ranska, joka myy Kreikalle sotakalustoa. Kreikkaa kiinnostaa myös kumppanuus Ranskan ydinasepelotteessa. Maiden johtajat Kyriakos Mitsotakis ja Emmanuel Macron kohtasivat Kyproksella osoittaakseen tukensa presidentti Nikos Christodoulidisille droonihyökkäyksen jälkeen. Kyproksen turvallisuus on erottamaton osa Euroopan turvallisuutta ja se tuo vakautta koko itäiselle Välimerelle. Lähi-idän konfliktin seurauksena myös Kreikan omaa puolustusta on vahvistettu. Patriot-ilmatorjuntayksikkö on siirretty Karpathossaarelle lähelle Turkin rannikkoa. Ilmatorjuntakaluston siirto Karpathokselle oli Turkille kuin punainen vaate. Maa vetoaa vuoden 1947 rauhansopimukseen, jonka mukaan Karpathoksen saari tulisi pysyä demilitarisoituna. Kreikka on vastannut, että sillä on oikeus asettaa puolustuskalustoa kaikkialle valtion alueellaan. Professori Grivas ei puhu sotaoperaatiosta, kunhan toimia ei laajenneta tähän astisista. Kreikan tavoite on suojata Kyprosta ei niinkään Iranin uhalta, vaan Turkilta, joka miehittää Kyproksen pohjoisosaa, Konstantinos Grivas korostaa. Entä mitä seurauksia Kreikalle olisi sodan pitkittymisestä? Voimakkaana päänsärkynä on talousveturin turismin kohtalo. Epävakaa taloustilanne ei suosi uusia varauksia ja kaukomatkailijoille Kreikka näyttäytyy sotatoimien naapurustona. Huolenaiheena maassa, jossa energian hinta on monia muita Euroopan maita tuntuvampi, ovat myös polttoaineiden ja sähkön hinnan korotukset. Pääministeri Mitsotakis on ilmoittanut käynnistävänsä kartoituksen ydinenergian mahdollisuuksista Kreikassa. Hormuzin salmen avaaminen on ensiarvoisen tärkeää niin Kreikalle kuin muulle maailmalle. Kreikkalaiset varustamot hallitsevat noin 20% maailman merikuljetuskapasiteetista ja kreikkalaisomisteisia tai Kreikan lipun alla kulkevia aluksia on tälläkin hetkellä jumissa sekä iskuja saaneena kriisialueella. Presidentti Donald Trumpin painostettua Eurooppaa avustamaan Hormuzin salmen liikenteen turvaamisessa on Euroopassa pohdittu EU:n puolustuksellisen Aspides-operaation vahvistamista. Kreikasta käsin komennettava merivoimaoperaatio on tähän mennessä suojannut kauppalaivoja droonia ohjusuhilta Punaisella merellä. Sotilasanalyytikko Konstantinos Grivasille ajatus operaation mahdollisesta laajentamisesta Hormuzin salmeen kuulostaa mahdottomalta. Iran upottaisi alukset välittömästi. On aivan eri asia suojata näön vuoksi kauppalaivoja Huthi-kapinallisilta kuin seilata Persianlahdella. Se on kuoleman loukku. Pelkisti Konstantinos Grivas tilanteen.
Ateenasta raportoi toimittajamme Sara Saure. Suomalainen merikapteeni Arto Juntunen on kipparoinut isoja tankkerialuksia maailman merillä vuosikymmenet. Persianlahdellakin kymmeniä kertoja, myös vuonna 2003, kun Yhdysvaltain johtama liittouma hyökkäsi Irakiin. Nyt tilanne on kuitenkin huomattavasti vaarallisempi kuin Irakin sodan aikana.
Tai ei Hormuzin salmasta silloin huomannut yhtään mitään. Se oli ihan niin paikallinen. Ja nyt se on sitten, Iranhan on lähemmättänyt näitä ohjuksia, niin melkein kaikki niihin Persianlahden maihin, että se on koko Lahden alue periaatteessa, niin on sotatannerta.
Arto Juntunen huomauttaa, että riskitaso on Persianlahdella Iranin ohjus- ja droonijuhan sekä miinavaaran vuoksi nyt niin korkea, että eivät tankkereiden vakuuttajat, sen enempää kuin varustamatkaan, tässä tilanteessa hevillä tyrki kapteeneja liikkeelle kohti Hormuzin salmea.
Kauppalaivan, varsinkin tankkilaivan runkohan on kuin munan kuori verrattuna siihen lastin painoon, että siinä kyllä tulee vahinkoja ja tulenarka lasti, niin se sitten hoitaa loput, kun johonkin kohtaan osuu.
Minkälaisia keinoja tämmöisellä isolla tankkialuksella olisi suojautua ohjuksilta tai lennokeilta?
No ei oikeastaan minkäänlaisia, että siinä pitäisi olla sitten ihan tuollainen sotalaivan ilmatorjuntavarustus, ilmatorjuntaohjuksia tai ilmatorjuntatykkejä ainakin jonkunlaisia.
Eläkepäiviään Ruotsissa viettävän merikapteeni Arto Juntusen mukaan tankkerit vaatisivat turvakseen ilmatorjuntakalustoa omaavia sotalaivoja. Tosin helppoa sotilassaattueiden käyttökään ei olisi.
Sahan se vaatisi, että ne sota-alukset olisi fyysisesti siinä vierellä koko ajan, koska niillä on se kapasiteetti, millä sitten tuhota näitä lennokkeja ja ohjuksia. Niin se, ne täytyisi todellakin jakaa ne laivat, mitä siellä on sitten jumissa, niin ihan muutaman aluksen ryppäisiin, ei ne pystyisi montaa kerrallaan mitenkään saattamaan.
Näin totesi eläköitynyt merikapteeni Arto Juntunen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on patistanut NATO-liittolaisia avuksi Hormuzinsalmen liikenteen turvaamiseksi. Tyylilaji on vaihdellut pyytämisestä suoranaiseen uhkailuun. Kun on käynyt selväksi, että apua ei ole Yhdysvaltain ja Israelin keskenään aloittamaan hyökkäyssotaan tulossa, Trump on muuttanut sävyä uhmakkaaksi.
Well, we don't need too much help. We don't need any help, actually. In fact,
Trump totesi aiemmin tällä viikolla, että Yhdysvallat ei oikeastaan edes tarvitse apua. Lisäksi hän jatkoi Naton sättimistä toteamalla, että se tekee tyhmän virheen, jos ei tule auttamaan.
NATO is making a very foolish mistake, and I've long said that, you know, I wonder whether or not NATO would ever be there for us. So this was a great test.
Trump kyseenalaisti, onko NATO koskaan Yhdysvaltain tukena, ja luonnehti tätä testiksi. Yhdysvalloissakin Trumpin puheet ja liittolaisten kohtelu herättävät kummastusta sotilas- ja puolustusasiantuntijoiden keskuudessa. Otin yhteyksiä kahteen pitkän linjan asiantuntijaan, jotka ovat olleet mukana tekemässä Yhdysvaltain turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa.
Jeff McCausland, I currently serve as a national security consultant for CBS Radio in New York here in the United States. I'm also a visiting professor at Dickinson College here in Carlisle, Pennsylvania. I'm a retired military officer of 30 years in the United States Army. Served on the NSC staff in the White House and also was the dean of academics at the United States Army War College.
Jeff McCausland on toiminut Valkoisessa talossa kansallisessa turvallisuusneuvostossa 90-luvulla. Palvelusvuosia Yhdysvaltain armeijassa kertyi yli 30. Sittemmin hän toimi armeijan sotakorkeakoulun dekaanina ja nykyään CBS-kanavan turvallisuusasiantuntijana.
I'm Leo Michel. I'm a non-resident fellow at the Finnish Institute of International Affairs in Helsinki.
Leo Michel puolestaan on tehnyt pitkän virkamiesuran puolustusministeriössä Pentagonissa. Nykyään hän on ulkopoliittisessa instituutissa vierailevana tutkijana. Jeff McCausland sanoo, että Trumpin hallinto on jättänyt vastaamatta kahteen olennaiseen kysymykseen Iranin operaatiosta. Ensinnä ilmeiseen, miksi sota aloitettiin juuri nyt.
The two questions that I think were left unanswered, quite honestly. And the first question is why the war occurred now. There's a sad history between the United States and Iran that goes back.
McCausland toteaa, että vaikka Iranilla ja Yhdysvalloilla on Iranin vuoden 1979 islamilaisesta vallankumouksesta alkaen surullinen historia, Trumpin hallinto ei ole McCauslandin mukaan selittänyt, mikä oli se välitön uhka, jonka vuoksi sotaan nyt lähdettiin.
There was no explanation of the imminent threat posed by Iran that caused this war to occur now.
McCauslandin mukaan toinen olennainen vastausta vaille jäänyt kysymys on, mitä sodalla ylipäätään tavoitellaan.
Second question that was not answered, which is key from a military standpoint, I think, to creating a military plan, is what is the objective? What is the end state you're trying to craft?
Sodan tavoite olisi McCauslandin mukaan aivan keskeistä sotilaallisen suunnitelman laatimisessa. Trumpin hallinto on puhunut ainakin Iranin ohjus- ja lennokkikyvykkyyksien tuhoamisesta, ydinaseiden hankkimisen estämisestä, mutta myös Iranin vallanvaihdosta.
It was never clear what the end state was, and it's then very difficult to craft a military strategy and apply force to get there if you don't know where you're going.
Jeff McCausland toteaa, että koska Trumpin hallinnolla ei ollut selkeää tavoitetta sodalle, sotilasstrategian ja sotilasvoiman käytön suunnitteleminen on hyvin vaikeaa. Ulkopoliittisen instituutin vierailevaa asiantuntijaa Leo Michelia kummastuttaa myös Trumpin hallinnon käyttämä retoriikka. Etenkin puolustusministeri Pete Hegseth on käyttänyt sodasta kysymyksiä herättäviä ilmaisuja.
The Secretary of Defense in a public statement warned Iran that US attacks will be merciless and we will, in his words, show no quarter. The words no quarter have significance. They are listed in the US Code of Military Justice. This is a war crime to say no quarter.
Leo Michelin mukaan Hegsethin puheet siitä, kuinka Yhdysvaltain iskut Iraniin ovat armottomia, eikä Yhdysvallat osoita armoa, ovat ongelmallisia, sillä armottomuus on Yhdysvalloissa sotilasoikeudellisesti sotarikos. Toisaalta Michel huomauttaa, että Trumpin hallinnon iskut Karibialla väitettyihin huumeveneisiin näyttivät jo aiemmin siltä, että suhtautuminen ja sitoutuminen sodan oikeussääntöihin horjuu. Sodan sääntöihin sitoutumattomuuden vaikutelma vaikeuttaa Leo Michelin mukaan myös Yhdysvaltain kykyä rakentaa operaatiosta sellainen, johon esimerkiksi Euroopan tai Kanadan olisi helppo liittyä.
But I think it certainly does hurt the US ability to project an image that could make other countries say yes. This operation that the US conducting.
Michelin mukaan piittaamattomat puheet eivät ole omiaan houkuttamaan eurooppalaisia ja Kanadan hallitusta luottamaan siihen, että uskaltaisi luottavaisesti laittaa omia sotilaitaan ja kansallista arvovaltaansa peliin ja osallistua koalitioon.
What would lead a European or Canadian government at this time to say I have confidence in the conduct of operations by the United States and I'm.
Ei sillä, että Trumpin hallinto olisi liittolaisia Iranin sotaan ollut ennen hyökkäystä mukaan houkuttelemassakaan. Jeff McCausland huomauttaa, että toisin kuin vaikkapa Irakin sodassa, nyt Yhdysvallat ei hakenut mukaan liittolaisia. YK:ssa ei puhuttu, eikä edes Yhdysvaltain kongressia, saati kansaa taivuteltu sodan taakse.
There was no presentation that I know of at the United Nations. There was no effort to bring on board the United States Congress. And we began the war with one ally, Israel, and that's it. Having not solicited allies or not talked to allies at all in advance of this, it's now at this moment quite curious that he's very upset.
Me lähdimme tähän sotaan vain yhden liittolaisen, Israelin kanssa, McCausland sanoo, ja toteaa, että kun liittolaisia ei taivuteltu lainkaan, on varsin hämmästyttävää, että Trump on nyt nyrpeänä, kun halukkaita ei ole. Leo Michel muistuttaa, että jo Trumpin ensimmäisestä kaudesta on ollut selvää, ettei Trump arvosta NATO-liittolaisia, eikä hänelle merkitse NATO-maiden uhraukset Yhdysvaltain turvallisuudelle.
It is clear to me that Mr. Trump has no strong attachment or even memory of how NATO has contributed to American security.
Trump näyttää viitanneen kintaalla paitsi liittolaissuhteille ja liittouman merkitykselle tämänkaltaisessa operaatiossa, myös Lähi-idän ja Persianlahden sotilaalliset riskit tunteville. Jeff McCausland toteaa, että hänen ollessaan dekaanina Yhdysvaltain armeijan sotilasakatemiassa Persianlahden alueen jokaisessa sotatilanneharjoituksessa keskiössä oli juuri Hormuzin salmen sulkeminen.
And when I was doing the war college, we did extensive war games, oftentimes involving scenarios around the Gulf region. In every case, the closure of the Straits of Hormuz was like one of the first things you were going to worry about.
McCausland toteaakin, että iranilaisten kyky sulkea se ja painostaa siten paitsi Yhdysvaltoja, myös koko maailmaa, oli suunnittelussa aina läsnä. Trumpin hallinnon olettama näyttää Jeff McCauslandin mukaan kuitenkin olleen, että Iranin sota on nopea operaatio. Näin totesi Yhdysvaltain armeijan sotilasakatemian entinen dekaani, turvallisuusasiantuntija Jeff McCausland. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla Heikki Heiskasen vedolla käännetään katse Valko-Venäjälle. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Laura Koso. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.